Jumanne Oktoba 15 mwaka 2019 kutoka Washington DC Marekani. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika VOA. Karibu kwa matangazo ya jioni. Jina langu ni Kenneth Bwire.
Na mimi ni BMJ Muridhi, ambapo tunasikika kupitia radio na internet www.voaswahili.com na kwenye masafa ya FM 107.5 kule Nairobi, Kenya, kati ya kwingine na radio zetu shirika kote Afrika Mashariki na Maziwa Makuu.
Miongoni mwa habari utakazosikia katika matangazo haya ya nusu saa ni kwamba Kenya yapanga mabadiliko katika mfumo wa sheria dhidi ya wahalifu, washtakiwa wakipewa fursa ya kukiri makosa yao ili kuepuka jela.
Na wanawake wanaoishi sehemu za vijijini katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wanasema hawafahamu chochote kuhusu siku ya wanawake vijijini na kwamba la muhimu kwao ni kutafuta jinsi ya kujikimu kimaisha.
Umuhimu kubwa ni kwamba mama, kina mama, ajue ni wapi anatoka katika kazi yake, leo ana hali gani, na kesho anatakiwa awe na hali gani. Ndio maana wanakaa kila mara wakichunguza kuhusu maisha yao ya kesho na maisha yao ya leo, vile kuhusu kazi yao ya mwalimu.
Pia utasikia makala ya wanawake katika matangazo haya. Mwanzo BMJ Muridhi anatufungulia kwa habari muhimu za dunia.
Na habari zetu za dunia zinaanzia huko DRC. Mili ya watu wanne imepatikana katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kwenye eneo ambapo ndege ya mizigo iliyokuwa imebeba abiria wanane na wafanyakazi kadhaa ilianguka wiki jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, mili hiyo haikuwa imetambuliwa. Ndege hiyo ya jeshi aina ya Antonov 72 ilikuwa imebeba wafanyakazi wa rais wa Kongo Felix Tshisekedi na ilianguka Alhamisi wiki jana katika mji wa Kole, jimbo la Sankuru, kwa mujibu wa maafisa wa serikali. Afisi ya rais wa DRC imetoa taarifa hii leo inayoeleza kwamba kundi la wachunguzi pamoja na wataalamu kutoka ujumbe wa kulinda amani wa Umoja wa Mataifa MONUSCO wamewasili katika eneo la ajali hiyo kuanza uchunguzi. Kufikia sasa kilichosababisha ajali hiyo bado hakijajulikana. Zaidi ya maafisa wa polisi 1000 wameandamana mjini Pretoria, Afrika ya Kusini, kupinga dhuluma dhidi ya wanawake kufuatia ongezeko la vifo na uhalifu wa kijinsia dhidi yao. Kumekuwepo ongezeko la visa vya uhalifu wa kijinsia dhidi ya wanawake nchini humo kwa muda wa miezi miwili, visa vya na mauaji ya wanawake vikiripotiwa kila mara katika maeneo mbalimbali ya nchi. Maafisa wa polisi mjini Pretoria wameandamana wakiwa wamebeba mabango yenye ujumbe kwamba wanaumia sana wanapookota miili ya wanawake na watoto kila siku. Zaidi ya wanawake 30 wanaripotiwa kuuawa nchini Afrika Kusini mwezi uliopita, akiwemo mwanafunzi mjini Cape Town aliyenajisiwa kabla ya kuuawa. Kaimu wa mkuu wa polisi Bonang Mkwenya ameambia maafisa wa polisi kwamba dhuluma dhidi ya wanawake imefikia kiwango cha dharura katika taifa hilo. Amesema ipo haja kubwa ya kuchukua hatua kali kukomesha mauaji hayo. Naye rais wa nchi hiyo Cyril Ramaphosa amesema Afrika Kusini ni nchi hatari kwa usalama wa wanawake duniani, na ametangaza hatua za dharura kukabiliana na uhalifu dhidi ya kina mama. Maelfu ya waandamanaji katika jimbo la Catalonia nchini Hispania wameingia mitaani hivi leo na kufunga barabara za uwanja wa ndege wa Barcelona baada ya mahakama kuu ya nchi hiyo kuwapa hukumu ya vifungo virefu viongozi wa juhudi za kujitenga kwa jimbo hilo ambao walijitangazia uhuru wao mwaka wa 2017. Waandamanaji walifunga barabara na kuelekea kwenye uwanja wa ndege wa El Prat na kusababisha msukumano na polisi wa kuzuia fujo. Maafisa wa afya wanasema waandamanaji 37 walijeruhiwa katika hasia hizo kwenye uwanja huo wa ndege, huku mamlaka za ndege zikisema kwamba safari 108 za ndege zimefutwa hivi leo kutokana na hali hiyo. Na raia wa Msumbiji wamepiga kura hivi leo kuchagua rais wa nchi hiyo licha ya kuwepo hofu kwamba kungetokea ghasia. Wapiga kura wamekabiliwa na kibarua kigumu cha kuamua kama wamuunge mkono rais aliyepo madarakani Filipe Nyusi au mgombea mwingine. Nyusi ni kiongozi wa chama tawala cha Frelimo ambacho kiliingia madarakani tangu Msumbiji ilipopata uhuru wake mwaka 1975, na nchi hiyo imegubikwa na shutuma kadhaa za rushwa. Mwandishi wa habari Agostino Gabriel kutoka Pemba, Msumbiji, anaeleza kuhusu uchaguzi huo.
Kwa mwaka huu uchaguzi unaonekana kuwa unakwenda vizuri kwa sababu kuna tofauti ya mpango wa uchaguzi wa miaka ya nyuma na mwaka huu. Kwa hivyo mpaka sasa bado inaonekana kuwa unakwenda vizuri bila ya matatizo ya kuweza kulalamika. Kwa kawaida ukilinganisha na miaka ya nyuma, mwaka huu kuna matumaini kwamba wengi wanajitokeza kwenda kuchagua kulingana na miongozo ya chama gani ambayo anapendelea. Kwa hivyo uchaguzi mpaka wakati huu, tangu zianze shughuli hizi, bado hapajaonekana matatizo ya aina yoyote.
Ni matangazo ya moja kwa moja kutoka hapa idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, jiji kuu la Marekani, Washington DC. Rais wa zamani wa Afrika Kusini Jacob Zuma amesema kwamba atakata rufaa ya uamuzi wa mahakama wiki iliyopita ambapo alitaka kufutwa kwa kesi yake kuhusiana na mpango wa mauzo ya silaha zenye thamani ya dola bilioni 2. Kesi hiyo imehairishwa hivi leo hadi Februari 4 mwaka ujao. Mashtaka dhidi ya Zuma yalifunguliwa kiasi cha miaka 10 iliyopita, lakini yaliwekwa kando kwa muda kabla hajaingia madarakani kama rais wa Afrika Kusini mwaka wa 2009. Baada ya uchaguzi wao huo, wapinzani wake waliendeleza malalamiko ya kisheria kutaka mashtaka hayo yarejeshwe. Zuma amekuwa akikabiliwa na shutuma mbalimbali zikiwemo za rushwa na vile vile uongozi mbaya. Na rais wa Marekani Donald Trump ametangaza vikwazo dhidi ya Uturuki na kusema kwamba angetaka kusitishwa mara moja kwa mashambulizi yanayotekelezwa na majeshi yake dhidi ya Syria. Trump amefuta makubaliano yaliyokuwepo ya biashara ya thamani ya dola bilioni 100 na kuongeza ushuru wa hadi ya asilimia 50 kwa bidhaa zinazoagizwa kwa na Marekani kutoka Uturuki. Kupitia ujumbe wa Twitter, Trump pia amesema yuko tayari kuharibu kabisa uchumi wa Uturuki iwapo viongozi wake hawatasitisha mashambulizi wanayoyafanya dhidi ya Wakurdi. Wakati huo huo, milipuko kadhaa ilitikisa mji wa mpaka wa Uturuki na Syria wa Ras Al Ain leo Jumanne, wakati mashambulizi yanayotekelezwa na jeshi la Uturuki dhidi ya Syria yakiingia wiki yake ya pili. Moshi mkubwa ulionekana upande wa Syria usiku wa kuamkia leo, na Uturuki ilianza mashambulizi dhidi ya wanamgambo wa Kikurdi wa Syria wa YPG kaskazini mashariki mwa Syria wiki iliyopita, baada ya rais wa Marekani Donald Trump kuamua kuondoa vikosi vyake kutoka eneo hilo, hatua ambayo imezua ukosoaji mkubwa kutoka kwa wanasiasa wa hapa Marekani, wakiwemo wale wanaomuunga mkono wa chama cha Republican.
Unasikiliza matangazo ya jioni kutoka Sauti ya Amerika. Naitwa Kenneth Bwire na shirikiana na BMJ Mridhi. Matangazo haya yanasikika kupitia Mwenedu Radio Voi Kenya, Radio Free Africa katika eneo zima la maziwa makuu, Citizen Radio kote nchini Kenya na Chuchu Radio Zanzibar, miongoni mwa radio zingine nyingi kote Afrika Mashariki na Kati. Tuelekee Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambako wanawake wanaoishi sehemu za vijijini hawajui kitu chochote kuhusu siku ya wanawake wanaoishi vijijini ambao imeadhimishwa hivi leo kote duniani. Hata hivyo, wanawake hao wanataka serikali kuwapa msaada wa kifedha na elimu kuhusu kilimo cha kisasa ili kuimarisha maisha yao, wakijua ndio tegemeo lao. Oster Malivika anaripoti kutoka Goma.
si hatujua ile journée juste tuko mugini.
Huyu ni Kavira Muviri, akina mama katika mji mdogo wa Kiwanja upatikanao wilani Ruchuru hapa Kivu Kaskazini, ambako wanawake waomba kuhamasishwa kuhusu kazi za akina mama wa vijijini, kwani wao hawana taarifa yoyote. Kahindo Jorime:
inaomba watutafutie watu wa kukona tusasibilize juu na sisi tunapasha penda tuko na sherekea.
Katika wilaya jirani ya Lubero katika eneo la Kipese, wanawake wengi ni wakulima, lakini wakabiliwa na tatizo la mzozo wa mashamba.
Chiho chetuche masereka chiruma malua manene wevitaka.
Sisi eneo letu hili la masereka kuna mzozo mkubwa wa mashamba. Tunaomba hii ipate suluhisho. Sisi wanawake tuwe na amani. Naye Kavira Kaliata kutoka kijiji cha Itundula alisema:
katika kazi ya ukulima tuna shida moja moja tunayokutana. Wakati tunakomelesha chakula, tena mabalabala inaharibika, tunakosa kuujisa kama tutaujisa namna gani.
Lakini hata hivyo, kuna makundi ya akina mama ambayo inajaribu kuhamasisha wanawake kuhusu umuhimu wa siku ya wanawake wa vijijini. Anavyozungumza Kavira Kyakimwa kutoka shirika la wanawake Lofepako, ikiwa ni muungano wa akina mama kwa ajili ya maendeleo.
Umuhimu kubwa ni kwamba mama, kina mama, ajue ni wapi anatoka katika kazi yake, leo ana hali gani na kesho anatakiwa awe na hali gani. Ndio maana wanakaa kila mara wakichunguza kuhusu maisha yao ya kesho na maisha yao ya leo, vile kuhusu kazi yao ya mlimo.
Wanawake wengi walienda mashambani, kwani wanasema siku hii ya akina mama wa vijijini wao hawaifahamu na hawafaidike hata kidogo, kwani wao ni wakulima. Kahindo Kavyaliandi ni mmoja wa kina mama ambaye alisherekea, lakini wanawake wengine wakimtoroka na kwenda mashambani.
Manake siku kuu inatufurahisha sana sisi wamama wakulima, lakini tunasikitika sana sababu wamama hawajijui. Wengi walienda shambani, tulikuwa tu wachache wamepitisha basi bahati kubwa ambao wangepata katika hii journey.
Baadhi ya wanawake hapa katika Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa maeneo ya mashariki, waomba kusaidiwa na serikali na vile kuweza kushirikishwa katika mikutano ya kimataifa kuliko kuwakilishwa, kwa sababu wanaowakilishwa katika mikutano ni wale wanawake wanaojiweza. Oser Malvika, Sauti ya Amerika, Goma.
Ni matangazo ya jioni yanayokujia kutoka hapa Washington, moja kwa moja kutoka studio nambari 15, jiji kuu la Marekani. Polisi kaskazini mwa Nigeria wameokoa karibu wanaume na wavulana 70 kutoka kwa shule inayodaiwa kuwa ya Kiislamu, ambapo wamekuwa wakiishi katika mazingira mabaya na ya kudhalilishwa. Msako wa polisi katika jimbo la Katsina kaskazini magharibi mwa Nigeria, ambako anatoka rais wa sasa Muhammadu Buhari, umejiri siku chache tu baada ya karibu wanaume wengine na vijana 300 kuokolewa kutoka kwa shule nyingine iliyodaiwa kuwa ya Kiislamu katika jimbo jirani la Kaduna, walikodaiwa kuteswa na kujulumiwa kingono. Msemaji wa polisi wa Katsina, Sanusi Buba, amesema uchunguzi umebaini kwamba watu 67 wenye umri wa kati ya miaka 7 na 40 walipatikana wakiwa wamefungwa kwa minyororo. Polisi wamesema wanafanya juhudi za kuwaunganisha watu hao na familia zao. Kwingineko, mauaji ya kikatili yaliyotekelezwa hapo jana nchini Mexico yameendelea kulaaniwa na viongozi mbalimbali wa kisiasa na serikali. Watu walojihami na bunduki waliwaua maafisa 14 wa polisi katika jimbo la Michoacan katika magharibi mwa Mexico, sehemu yenye makundi mengi ya uhalifu yanayojitawala. Wizara ya usalama imelaani mauaji hayo na kutangaza msako mkali dhidi ya wahusika. Vyombo vya habari nchini Mexico vinasema kwamba maafisa walikuwa wameitikia mwito wa kuimarisha usalama sehemu hiyo waliposhambuliwa na risasi na kundi la watu waliokuwa wakitumia usafiri wa magari yasiyoweza kupita risasi kabla ya kuchoma magari ya polisi. Jimbo la Michoacan limeshuhudia miaka kadhaa ya vurugu kutoka kwa walanguzi wa dawa za kulevya na makundi yenye silaha yanayojilinda yenyewe.
Hii ni Sauti ya Amerika, VOA. Tuangazie sasa siasa za Marekani. Karibu darzeni moja wagombea kiti cha rais kwa tiketi ya chama cha Demokrat watashiriki kwenye mdahalo wa uchaguzi wa awali usiku wa leo saa za Marekani. Mdahalo huo utafanyika mjini Westerville, Ohio. Swala la uchunguzi unaofanywa na baraza la wakilishi kwa nia ya kumfungulia mashtaka rais Donald Trump linatazamiwa kugubika mjadala huo. Abdu Shakur Abud anasoma ripoti ya Jim Malone.
Bila shaka hakuna njia nyingine ya kukwepa mjadala unaomhusu mgombea kiti cha rais anayeongoza katika chama cha Democratic, makamu rais wa zamani Joe Biden, ambaye anaonekana akipunguza umaarufu wake katika kinyang'anyiro. Biden anakabiliwa na kishinikizo kutoka wapinzani wake wa chama cha Democratic pamoja na rais Donald Trump, ambaye anamkosoa vikali kuhusiana na swala la Ukraine. Biden aliwaambia wafuasi wake wiki hii hata hivyo kwamba hivi sasa anaunga mkono utaratibu wa kumfungulia mashtaka rais Trump.
He's already convicted himself.
Amekuwa daima akijifungisha mbele ya macho ya ulimwengu na wananchi wa Marekani. Donald Trump amekiuka kiapo cha kubaki madarakani, amelisaliti taifa na kutenda mambo ya kuweza kumfungulia mashitaka.
Biden hivi sasa ameungana na wagombea wenzake katika msimamo huo katika kutoa wito wa kumfungulia mashtaka rais. Pamoja na mpinzani wake mkuu aliyetangulia kutoa wito huo, anayemkaribia vile vile katika kinyang'anyiro hicho, senator wa jimbo la Massachusetts Elizabeth Warren.
What he has done, kile alichokifanya ni kutenda kitendo kinachostahili afunguliwe mashtaka na aondolewe madarakani.
Warren anazidi kupata umashuhuri na ungaji mkono, na katika uchunguzi wa maoni ya hivi karibuni anaonekana yuko takriban sare na Biden, wakiwa juu kwenye orodha ya wagombea kiti wa chama cha Democratic kufuatana na taasisi ya Real Clear Politics. Mdahalo wa hii leo basi utashuhudia pia kurudi katika campaign kwa senator wa Vermont Bernie Sanders, anayepata nafuu kutokana na mshtuko wa moyo uliwa hivi karibuni, na amewataka wafuasi wake kuendelea kumunga mkono katika ujumbe wa video.
And I also want to say that I am feeling great.
Na pia ninataka kueleza kwamba ninajihisi vyema kabisa. Ninarudi katika hali yangu ya kawaida na ninategemea kurudi katika kampeni zangu kwa haraka iwezekanavyo.
Mchambuzi wa masuala ya kisiasa John Fortier anasema mdahalo wa leo utazingatia zaidi uchunguzi wa kumfungulia mashtaka rais Trump.
Impeachment is going to be front and center.
Ninadhani kumfungulia mashtaka itajadiliwa kwa mapana na marefu, na ninadhani wagombea wote watakuwa na hoja kali ya ukweli wa mambo halisi yanayoambatana na kumfungulia mashtaka kumuondoa madarakani. Sidhani kutakuwepo na tofauti kubwa kati yao.
Huu utakuwa mdahalo wa nne kwa wagombea chama cha Democratic kabla ya mkutano mkuu wa chama hapo Julai mwakani. Hata hivyo watakuwa na midahalo mingine kabla ya mkutano huo. Abdu Shakur Abud, Sauti ya Amerika, Washington.
Katika dunia ya wanawake tunazungumzia umuhimu wa kilimo na ukuaji wa uchumi pamoja na usalama wa chakula na mchango wa wanawake. Takwimu za shirika la Umoja wa Mataifa la kilimo na chakula zinadokeza kuwa wanawake wanachangia 40% ya wafanyakazi mashambani na kuzalisha 70% ya chakula barani Afrika, japo wanafinywa katika kilimo cha biashara. Mwandishi wetu wa Mombasa, Amina Chombo, alipata fursa ya kujumuika na wadau wa kilimo cha biashara na kutuandalia makala ifuatayo.
Mataifa mengi barani Afrika yanategemea kilimo kuchangia ukuaji wa uchumi na usalama wa chakula. Wanawake wanajumuisha nusu ya idadi ya watu Afrika, 40% yao wanafanya kazi mashambani. Wengi wao hawana ufasaha kuhusu soko la bidhaa zao. Awan Africa, shirika la mtandao wa wanawake katika kilimo biashara, lina zaidi ya wanachama 1,200 katika mataifa 35 Afrika. Wao wanatumia teknolojia ya kisasa kufikia masoko mbalimbali ya mazao Afrika.
So what we do through our platform and our e-hub, which is the repository.
Kile tunachofanya kupitia e-hub, tunatoa fursa kwa soko la ndani
mwa Afrika na hata kimataifa, na pia kuna nafasi kubwa biashara za mazao ya kilimo katika soko huru Afrika, ambapo wanawake pia wanajumuishwa.
Katika mtandao wao pia wanatoa habari kuhusu sheria za kibiashara na mipakani ili kuzuia usumbufu kwa wanawake wanaosafirisha bidhaa zao. Pia wanatoa mafunzo ya haki za wanabiashara baina ya mataifa. Biga Kuba akariri kuwa kuna haja mataifa kufadhili wanawake kifedha ili kuboresha kilimo na soko la bidhaa.
Jukumu la wanawake lipo muhimu ni kuhakikisha kuwa wanapata ufadhili wa kifedha na pia ubunifu wa utumizi wa teknolojia, na pia kuhakikisha kuwa sauti ya wanawake inasikika na kwamba changamoto zinazogusa wanawake zinatatuliwa.
So that we can unleash the potential of women in that sector.
Katika mtandao huo pia kuna anwani za kampuni mbalimbali ambazo wanawake hutumia kutafuta soko la bidhaa zao. Shirika hilo la Awan Africa pia linashirikiana na mashirika mengine likiwemo Technical Center for Agriculture and Rural Cooperation CTA, ambayo inaunganisha wanawake na waagizaji, waekezaji na kampuni za bidhaa za kilimo. Bisabdio Dido ni mshauri katika shirika la CTA.
The power of the market, the power of negotiation.
Uwezo wa kujadiliana, uwezo wa biashara katika mikono yao. Tayari tumeona wanawake wakionyesha umahiri wao kijasiriamali katika soko, na pia wanaonyesha namna wanavyotumia ubunifu wao wa kiteknolojia katika kilimo na biashara. Kwa hivyo tutafanya nao kazi kuhakikisha wanaboresha soko la bidhaa zao za kilimo.
Afrika inatumia dola bilioni 35 kila mwaka kuagiza vyakula haswa nafaka. Hii inatarajiwa kuongezeka hadi dola bilioni 110 mwaka 2025 iwapo juhudi za kuboresha kilimo Afrika hazitatekelezwa. Nchini Kenya, kama mataifa mengine Afrika, mabadiliko hali ya hewa ni changamoto. Mbinu duni za kilimo zikichangia wakulima wanawake wadogo wadogo kupata mazao duni na wengi kuishia maisha ya uchochole. Bi Joyce Kamene ni mkulima na mbunge katika bunge la taifa.
Kama wanawake ambao ni viongozi, tunawakilisha kina mama huko mashinani, tuhakikishe kina mama wamefikiwa na hizi teknoloji ambazo zinakuja. Lakini utapata kuna mengi yanatakiwa yafanywe na kuhakikisha kina mama wamefikiwa. Kuna hela nyingi sana zinatengwa zifikie kina mama kupitia capacity training them, na kuwajulisha jinsi ya mbegu ile ya kutumia. Na utakuta mama sana sana hayo mambo hayafikii kina mama huko mashinani.
Inakisiwa kuwa Afrika itaagiza nafaka zaidi kutoka mataifa yaliyostawi miaka 20 kutoka sasa ikiwa mabadiliko ya tabia nchi hayatashughulikiwa. Amina Chombo, VOA, Mombasa.
Shukran Amina Chombo. Ofisi ya mkurugenzi wa mwendeshaji mashtaka ya umma nchini Kenya imetangaza mabadiliko katika mfumo wa sheria dhidi ya uhalifu. Katika mabadiliko hayo, washtakiwa makosa ya jinai wataruhusiwa kuridhia vitendo vyao ili kuepuka kifungo cha jela, katika hatua inayolenga kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani, anavyoripoti mwandishi wetu wa Nairobi, Kenneth Wandera.
There's a lot of cry that people cannot afford, that we must have a system that
Idara hiyo ya uendeshaji wa mashtaka ya umma imeutaja mfumo huu kama njia thabiti mbadala ya kufuatilia kesi za uhalifu. Mfumo huu unawaruhusu washtakiwa baadhi ya makosa ya jinai kuingia katika majadiliano na asasi za kupambana na uhalifu nchini Kenya baada ya kuridhia makosa yao na kuomba msamaha kuepuka kifungo cha jela wakati atakapohukumiwa na mahakama.
The system was already working before, but it was not at its optimum. So
inaeleza kusaidia kupunguza idadi ya wafungwa kwenye magereza ya Kenya, kupunguza mrundiko wa kesi mahakamani, kupunguza muda wa kuendeleza kesi mahakamani humo, hususan kwa watu ambao wangekiri makosa yao na kuomba msamaha. Aidha, mshtakiwa sasa anaweza kutumika kifungo cha nje ya gereza. Haya yanatajwa kama mageuzi muhimu ndani ya sekta ya mfumo wa sheria uhalifu nchini Kenya, na mkurugenzi wa mashtaka umma Nurdin Haji anaeleza kuwa itawawezesha Wakenya kufikia haki kwa haraka badala ya kumweka mtu gereza gerezani kutumika kifungo ambacho kingetatuliwa kwa majadiliano.
Even before you are charged, you can come in yourself and say I have done this and I would want to negotiate.
Majadiliano haya yatakuwa kati ya mtu anayeshtakiwa na mwendesha mashtaka, ambapo mshtakiwa atahiari kuingia makubaliano kukubali makosa yake na kuomba msamaha. Hapo mwendesha mashtaka atayaweka makosa hayo kwenye mizani kutathmini iwapo yatafika vipimo vinavyohitajika kutoifuatilia kesi hiyo mahakamani, na iwapo kesi hiyo inazua uzito wa aina yake, basi ofisi ya uendeshaji mashtaka itatupilia mbali ombi hilo.
It is not for purposes of entering into to deals, especially in corruption cases.
Twalib Mbarak, afisa mkuu mtendaji wa tume ya maadili na kupambana na ufisadi nchini Kenya, anaeleza kuwa katika mifumo ya kisheria ya kisasa ulimwenguni, huu ndio utaratibu unaofuatwa kama taratibu zenye kinga na tahadhari za kuhakikisha haki inatendeka kwa wote.
So it will help a lot dealing with the corruption cases in a very speedy way.
Asasi hizi za kupambana na uhalifu nchini Kenya zinaeleza kuwa haki hasa katika makosa makubwa kabisa yanapohusika na maisha ya mtu yako hatarini, haipaswi kufanyika kwa kubahatisha. Maisha ya mtu yasitegemee vigezo holela vya kisheria kuweka hukumu zisizo za kibinadamu, hasa adhabu ya jela.
If you ask the police today, they will tell you they're overwhelmed in dealing with criminal cases.
Majadiliano haya yanayofahamika kwa Kiingereza kama plea bargaining yanaweza kuanzishwa na kutekelezwa tu baada ya mtu kushtakiwa kwa mahakamani. Kuna masharti yalifafanuliwa ambayo lazima yatimizwe kabla ya makubaliano ya maandishi kufika mbele ya jaji au hakimu husika. Koti haina jukumu katika majadiliano haya ambayo ni haki za kipekee za mtu anayeshtakiwa na waendesha mashtaka. Kabla ya mahakama kukubali mwafaka huu, mtu anayeshtakiwa lazima achukue kiapo cha kutii na kufuatilia maafikiano yaliyowekwa katika maandishi mbele ya jaji au hakimu. Aidha, maafisa hao wanaeleza kuwa zipo kesi zinazohusu uchawi zinazoweza kutatuliwa katika mifumo ya kijamii ili kupatikana kwa haki kwa wahusika, kupunguza wakati na gharama inayohitajika katika mchakato wa kufuatilia kesi hizo, na hivyo basi kuongeza ukubalifu na maridhiano katika jamii nchini Kenya. DPP ameondoa hofu kwamba hati hizo zinaweza kutumiwa na watu matajiri na wenye nguvu na ushawishi wa kisiasa kupata mwanya wa kukwepa mkondo wa sheria. Kennedy Wandera, Sauti ya Amerika, Nairobi.
Na mshukrani Kennedy Wandera kwa habari hiyo. Msikilizaji, hiyo kesho tutakuwa tukiwa na makala ya afya. Alhamisi ni matukio ya Afrika, halafu Ijumaa ni mjadala wa Live Talk. Hii ni fursa kwako msikilizaji kuweza kuchangia masuala katika jamii, katika masuala ya kuangazia uzalendo, uwajibikaji na kuuliza maswali yale ambayo unataka yajibiwe. BMJ Muridi anakusomea muhtasari wa habari.
Mili ya watu wanne imepatikana nchini DRC kwenye eneo ambapo ndege ya mizigo iliyokuwa imebeba abiria wanane na wafanyakazi kadhaa kuanguka wiki jana. Kwa mujibu wa shirika la habari la Reuters, hadi tulipokuwa tukitayarisha ripoti hii, mili hiyo haikuwa imetambuliwa. Zaidi ya maafisa wa polisi 1000 wameandamana mjini Pretoria, Afrika Kusini, kupinga dhuluma dhidi ya wanawake kufuatia ongezeko la vifo na uhalifu wa kijinsia dhidi yao. Raia wa Msumbiji wamepiga kura hii leo kumchagua rais wa nchi hiyo licha ya kuwepo kwa hofu ya kutokea kwa ghasia. Wapiga kura wamekabiliwa na kibarua kigumu cha kuamua kama wamuunge mkono rais aliyepo madarakani Filipe Nyusi au mgombea mwingine. Rais wa Marekani Donald Trump ametangaza vikwazo dhidi ya Uturuki na kutaka kusitishwa mara moja kwa mashambulizi yanayotekelezwa na majeshi ya nchi hiyo dhidi ya Syria. Trump amefuta makubaliano ya biashara ya thamani ya dola bilioni 100 na kuongeza ushuru wa hadi asilimia 50 kwa bidhaa zinazoagizwa na Marekani kutoka Uturuki.
Mwisho wa matangazo ya jioni kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Mary Mugawe amesimamia matangazo haya. Mwelekezi Aida Isa akishirikiana na Fiona Wamai. Hewani nimeshirikiana na BMJ Muridhi. Jina langu ni Kenneth Bwire kutoka Washington DC. Msikilizaji, niruhusu nikutakie usiku mwema, usiku mtulivu.